magala gimbitti namoonni 100 caalan warana bilisu maoromo deggertu jedhamuudhaan hidhamani jiru jiraattoonnif maatiin gama biraatiin immoo namoonni masaraa kumsaa morodaatti hidhamani jiran mirgi namummaa keenyaa kabajamaa hin jiru qaamni nu gaafates ta'e seeratti nu dhiyeesse hin jiru jechuudhaan himataa jiru. Hidhamtoonni kanneen kaleessa lagannaa nyaataa geggeessan illee ni jiru jechuudhaan maatii isaanii keessaa immoo namni tokko dubbata. Namoonni hagi xiqqoon 70 dura hiikamuu isaaniillee dubbatee jira. Ittaanaa hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa koloneel Abbabaa Garasuu immoo nama waraana irratti booji'an wanti seeratti dhiyeessan hin jiru. Warri boombii darbatanii fi warri nama ajjeese immoo seeratti hin gaafatamantu jira jedhu. Daakoor Malkaatuu naqamte irraa gabaase.
Namni Natsaannat Dhugumaa jedhaman magaalaa Gimbii irraa akka VOA'tti himanitti namootni 100 caalan bakka beekta mangistii jedhamee waamuutti hidhamanii jiru. Namootni kunneen maaliif akka hidhamaniif haala itti amma argaman jedhanis dubbatanii jiru obbo Natsaannat.
Amma namoota qabamanii jiranii tokko maqaa bilisummaa Oromoon qabanii iddoo kadir bultii gammachiisuu taasisu. Gammachiisa jala abdii asxaale olii gala sa'a gana abdiisa mangistiiti mana 70 ol.
Maayini sa'uun isaan itti hidhaman?
Mataa cimaatti moggaasanii waan adda addaatti moggaasanii mataa uummatichi wal fiixuu sobanii uummata walitti naquu gargaaru. Mataa sirriitti maxxansuu mataa kaasaa sirriitti maxxansuu kan abdiisaa mirga siinii namatti barbaadanii qabaniitti uummataa sirriitti maxxansuu.
Namoonni kun mana murtiitti dhaafaniiru. Fakkeenyaaf amma.
Yeroo waraanaa gaafa saandii tokko gamanitti bayyadamanii booddee achii sassaabanii gara beekta mangistiitti gaddabamsu. Mana murtiichi nama dhiyeessu tokko iyyuu hin jiru. Mana murtiisa kamtu jira? Eenyutti mataa? Eenyutti mul'ata? Eenyu mataa?
Namootni kunneen waan mootummaan ittiin shakkeera. Waan raawwatan natti hin fakkaatu jechuunis dubbatu. Firaxiyoo obbo Abrahaam Dhiyaanaa ta'uu kan dubbatan namni maqaan isaanii akka hin caqafamne VOA'tti gaafatanii fi sagaleen isaanii yoo raawwames akka nageenya isaaniif gaarii hin taane himan obbo Abrahaam Dhiyaanaa ija 1-7 dura osoo laaqana nyaatanii hojii mootummaa hojjetaniitti deebi'aa jiraniiti humnoota mootummaatiin kan qabamanii jedhan 7 bakka obbo Abrahaam geessaman wallaaluu himan. Obbo Abrahaam osoo mana murtiitti hin dhiyaatiin bakka biraa geessamuu fi haati warraa isaanii adda Caaltuu Takilee jedhamanis humnoota tikaa mootummaatiin atis ni hidhamtaa jedhamanii sodaachisamaa jiru jechuun dubbatan yeroo ammaa kana ijoollee isaanii lama wajjin obbo Abrahaam haala itti jiran beekuu dhabuun yaaddaa jiru jechuun dubbatan. Kantiibaan magaalichaa obbo Marqaa Wadaajoo dhimma hidhaa jedhame irratti deebinaaf kennuuf kaleessa waadaa seenanii booda naaf bilbile erga jedhaniin booda hanga har'aattuu irra deddeebi'ee bilbiluuf illee bilbila naaf hin kaasne. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii Gimbii obbo Abdusamed Mahammad ragaa isaa waan hin qabneef deebisiif kennuu hin danda'u jedhan. Oduma wal fakkaatuun kan 72 darbe waajjira isaanii irraa qabamanii turan itti gaafatamaa kutaa qorannoo yakkaa magaalaa Naqqamtee Inspeektar Maarqos Waggaarii gadhiifamuu isaanii dubbatanii jiru. Hakiima baqaqsanii yaaluu hospitaala ispeeshaalaayizii Naqqamtee kan ta'an Dr. Hayila Yesuus Tasfaayes Naqqamtee kumsaa morodaatti hidhamanii erga turaniin booda gadhiifamuudhaan kan dhaga'ame. Namootni lamaanuu dhimma ittiin hidhamaniif gadhiifaman ilaalchisee yaada kennuuf fedhii akka hin qabne kan dubbatan. Namootni 100 caalan ammayyuu moonaa kumsaa morodaa keessatti argamu nu gadhiisaa yookaan mana murtiitti nu dhiyeessaa jennee waan gaafanneef waraanni mootummaa mooricha keessatti argaman kaleessa roobatti gadi baasanii osoo roobuu corroga keessa nu teessisanii isin abaawaadha jedhanii nu doorsisaa turan jechuun namni bilbila dhoksaan moonaa sana keessaa bilbila himee jira. Maatii waliin akka wal mirginis dhorkamneerraa jedhee jira. Namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate kun mirgi namummaa keenya kabajamaa hin jiru mootummaa mana murtiitti nu dhiyeessu yookaan nu gadhiisus jedha. Obboleettii isaa erga hidhame 73 ta'uu dubbata. Nageenya koofan sodaadha jechuun namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate kan biraan haala obboleessi koorra jiru hubachuuf danqamee hin jiraas jedha.
Anaan ganna jalaa hidhamee jiru obboleessa kooti. Kan inni miidhames humna komaandi poostiidhaan jedhamee dhufee qabamee naannoo maatara kumsaa morodaatti hidhamee jira.
Yoomi kan miidhame?
Inni kan inni miidhame 7:30 naannoo sa'aatii 7:00 dhufee manaa qabame.
Maaliif hidhame?
Waan inni ittiin hidhame sana kana jennee waan beeknu hin qabnu qaamatti gaafachuu dandeenyu hin jiru. Eenyuun akka gaafannus wallaallee jira. Maaliif akka inni qabame waan akka illee kan quban qabne.
Mana murtiitti dhiyaatee jira. Adeemsi seeraa jalqabame jira.
Yakkamaan tokko erga qabame bu'uura seeraa kan hordofeen mana murtiitti dhiyaatee yakka sana faana kan wal madaallu adabbiin kennamuuf mala ture. Garuu kunis hin taane kun immoo deemee biyya kanaaf ammas mootummaa kanaaf miidhaadha. Jireenyi maqumsaa nama tokko irratti illee dhiibbaa guddaadha. Kan mootummaan dafee ilaale furmaata keessatti galchuu jedhaani. Inilah jasur mata sa mayomi kita u malu berukunya tu. Kamu tiada nusin kamu, ini berat kerang asal lalu. Ia nusin mau ati murtu sani selamat cuma ada bajuru. Kamu nusin dek bersih juga murtu sani selamat tu sini juru. Jalurnya tu matanya, mama ti mantu aja. Naga kali semua mayomi tu nyatanya nanti nanti ni bukan yang selagana nyata kecuk jenama. Kamu modern itu sini juru nanti kepada kita.
Nyata
kalau selagatan itu kan, rasa itu mau dijahit nyata, nawanti jangan agam.
Ima tidak ada maju bukan rezeki. Ikanan hubena biru negirinya romia. Kolonel Abdul Jarasu Dewi kanun afkinnya dijuru.
Orang itu boleh, mesti mal. Sehera kawa, bandera tiada ninjiru. Nama, lawan mu ya kagubah jadi, pada ninjiru. Anle orang bom bi darbatu orang nama jiru, lubu anle jiru tu ada. Tu nama jiru, kanu kawa man. Sehera tinggal kat aman kau, sana dega. Malah timbe kamu jinih de.
Masih sani, rogasan nu, magala masih sekarang ninjiru tu mau jatuh kan, jadinya sani gigi fatan tau dah kan sani man.
Adika jadi sahaja mu mereka dalam nama rata jitu.
Ani kalau jadi sahaja kalau jadi sahaja tu.
Malrewa, mal, mal, awak tu sahaja tu. Orang kau ambil itu, wajin itu, mal, mal itu. Ita setuju orang ni. Ita me nama nama jezel buah dia la. Baru bombi tu. Nama rasa sahaja ni jezel jiru tu kau maju lah. Semua saya tinggal kat rumah kau maju ni dia lah. Nacala mal kulit.
Karena aku mungkin nama tu karena kau berjemur kau berjatuh sembuka. Kita tahu kau.
Buka ke sesi tu kau?
Akan jalan ni karena nama tu ni lebih sembuka ke sesi tu susu isinya awal.
Isa nama jenazah.
Jisudan bilbile tu katan kolonel Abdul Egasi sebagai Dewi dan bilbile argacun dan dini komando pos pilih orang melayu ketika pertama kentan komisioner kabinet bilbilan yang aman wajar gimbister kau dah kembali ia jenaf kini akan dan dini dubatani yeru harga Dewi bilbilu buaya beras sih bilbilan dan namun ni komando pos tikun kau menjadikan mereka nama makin jenuf kau bersama injur jisun komisi standar kewajiban komisioni mereka nama manek antiau ambik yukawatif garis bilbilan tu. Wajar kini sesiapa juru ramai istilah kini ni terkamni jarak sifat sundan dengan jalan bilbil wajar sesiapa juru tes bilbilu bilbilin kani gambarasin anak undala ganda bojikar arbasi injibilat cuan tejade namun makanisa akan cakap sama negara silub bayi jalan
mana kena sebab bawa rangki makalah kena jista injuru radio kangkap sah injuru video kena kena injuru sembilan sembilan jisu kanggar bilbil. Kami juga lagi susah dan juga kisah hari yang bude unkorodas kisah juga dan itu kerana kami juga dan juga jalan masuk ke tangga kasar di mana nama juga juga jalan ramah mana ke mana anak pun jalan sana tadi kerana ini kita juga dalam mukti burrasan akan suka orang juga ini juga sudah bersama kali sama aku baca toko mahdi ke aku baca lulus ni pun nampak jadi kerana tu yang pernah kerana mereka tu kita baca dan juga jangan sama dengan kita bau kalau dia bau yang Sudan reba mani lubu sani daripada jangan disebut bilangan kita. Karena mana bukanya Sudan ini, ini apa? Ima mutuma booking kat dia awas mana dia buka buka awas kan gaji. Kami mani jarara.
Bucana mica obu belita mukas. Karena rasa dia di kau.
Desa tanah kenar itu kan sebenarnya singguru mana juga si singguru. Kami yang kini musyani ini kan bermutu kan ganda ganda sesudah itu. Ya ini sih orang istimewa. Jangan mutuma ada nutri mak tanah kendala sih. Bukan ganda ganda dia tak kejar sendiri. Kebrani misalnya mana geng ini terjadilah raja dari yang kuku kuku baru kan jadinya kan ini adalah bahasa kasung bus anak yang negaruh terjadilah tak kira kira tuan sekali.
VOA nak urmalka nak kampung.